Korintianina faharoa toko fahafito.
Koa raha manana ireo tendry fikasana ireo sika ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahoran'Andriamanitra. Ataovy omby anay ny fonareo. Tsy nanao izay tsy marina tamin'olona izahay, tsy nanimba olona, tsy nanambaka olona. Tsy miteny izany ho fanamelohana, fa efa nilaza rahateo aho fa ho amponay ianareo mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Be ny fahatokiko anareo, lehibe ny reharehako ny aminareo. Feno fiononana aho sady be hafaliana indrindra amin'ny fahorianay rehetra. Fa na dia efa tonga tany Makedonia azy izahay, dia tsy nisy iaina ny nofinay fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra. Teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionina ny mpandefitra no efa nampionina anay tamin'ny nahatongavan'i Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa, raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fotomaninareo ary ny fahazotoanareo anaiky ahy. Ka dia mainka ny faly aho. Fa na dia nampalailo anareo tamin'ny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony, na dia efa nanenina ihany aza teo. Fa fantatro fa efa nampalailo anareo izany epistily izany kanefa vitivity ihany. Ary mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy noho ny nampalelovana anareo fa noho ny nampalelovana anareo mba hibebaka. Fa nampalelovina araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy hataonay matiantoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo an'izao tontolo izao.
Fa indro izany nampalelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana tao aminareo? Eny, fialantsiny manao ahoana? Fatezerana manao ahoana? Fatahorana manao ahoana? Faniriana manao ahoana? Zotompo manao ahoana? Famalinan'ny ratsy natao manao ahoana? Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo aza aho, dia tsy nohony nanao izay tsy marina, na nohony ny niaritra izay tsy marina, fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo anakianay.
Ary noho izany dia nampiononona izahay, ary tamin'ny nampiononana anay dia vao mainka ny faly izay noho ny fifalian'i Titosy, fa ianareo rehetra efa namelombelona ny fanahiny. Ary raha nisy nataoko reharea taminy aminareo dia tsy mahamenatra izany, fa tahaka ny nilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'ny Titosy ny aminareo. Ary vao mainka miraikitra aminareo aza ny fony, raha mahatsiaro ny fanarahanareo rehetra izy, dia ny haben'ny fahatahorana sy ny fahangovitana nandraisanareo azy. Ary faly aho fa matoky anareo amin'ny zavatra rehetra.